Plutselig på bønnemøte. Var godt å be. Godt å være her, og godt å se dere alle sammen. Jeg, selv om jeg nå har talt Guds ord i 20 år cirka, så går det an å være litt mer bevende enkelte ganger. Og dette en sånn gang, hvor jeg litt mer sånn bevende. Jeg bruker egentlig aldri det ordet ellers, men det det jeg nå da. Jeg litt bevende. Så det litt spennende. Ikke fordi jeg redd dere liksom, men mer sånn i forhold til at det kommer sånn som jeg har det her. Skjønner du? For det det man trenger åndens lys selv og åpenbaring og salvelse så det kommer på den måten som han har lagt det her da. Ikke sant? Så det ikke kommer på en helt annen måte for da kommer jo ikke dere til å skjønne noen ting. Nei. Vi skal gå vi bare slår til og så går vi rett på sak. Og da går vi til andre Timotheus sitt brev. Altså Paulus sitt brev til Timotheus, og til det fjerde kapitlet. Og så skal jeg bare lese noen vers der i begynnelsen først. Og der står det, og det egentlig denne innledningen, som jeg ikke skal bare feste veldig mye fokus på, men jeg bare tenker at det litt viktig. For det veldig fort at vi leser liksom sånne innledninger. Vi tar det ikke helt med oss, sant? Vi liksom, sånn. Det sånn bla bla bla, og så leser vi, det var liksom det som var saken. Men innledningene sier litt faktisk, og ofte de veldig viktige. Det vel egentlig det jeg vil si, at innledninger veldig viktige de også. For det Paulus skriver, jeg vitne for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike. Så jeg har aldri lagt merke til den innledningen før i dag morges. Altså, jeg visste at jeg skulle tale over i utgangspunktet Timotheus 2 og 3. Men jeg har liksom aldri lagt merke til innledningen. Og da ble det liksom, oi, det ikke mange steder det står sånn. At Paulus begynner på den måten. Det står veldig ofte når Paulus skriver at nåde liksom, være med dere og Guds fred og sånn. Men her altså, jeg vitne for Gud og Kristus Jesus. Det liksom veldig alvorlig. Som skal dømme levende og døde over hans åpenbarelse og hans rike. Jeg tror det bare står her, av alle brevene til Paulus. Og så kommer det. Forkynn ordet. Vær rede i tide og i utide. Overbevis i rettesett. Forman med all langmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret. Og de skal vende øret bort fra sannheten og vende seg til eventyr. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste. Veldig spesielt at han har liksom den inngangen til dette. For å understreke helt sikkert da, viktigheten av det han skal si. Og det han gjør jo liksom å legge vekt. Det står faktisk ikke, du vet at det veldig sånn rart. Man snakker om, altså formaning står det veldig mye i det nye testamentet om, veldig mye. Og det står ikke så ofte faktisk oppmuntre, men det står det jo. Men formaning står veldig mange ganger, men formaning i de fleste mennesker har bare blitt av oppmuntring. Altså man skal oppmuntre. Men ja, man skal gjøre det jo, men man skal faktisk formane også. Og det har jeg da Paulus sitt ord på, og det, ikke bare her, men altså, du har jo det som står her, det kommer jo også hos Peter, og det kommer hos Judas, og det kommer, ja, altså, og Jesus ikke minst, Ikke sant? Sånn at det jo summen av Guds ord er sannhet, og jo mer du har en sum, altså jo høyere summen blir, for å si det sånn, jo viktigere, hør du, det jo. Altså jo større summen er, jo viktigere er det ord som er skrevet. Altså, Paulus, han vil minne Timotheus i viktigheten av lære, rett og slett. Og jeg, sikkert bare i kraft av min tjeneste, så skjer det jo at det er en del både yngre og eldre folk som innimellom tar kontakt. Og det kan de gjøre enten ved e-post, eller jeg får telefoner faktisk, telefonoppringninger. Ofte så er det sånn, Eva, du, hva mener du om dette? Eller, Eva, kan ikke du se på dette og si hva du mener? Og på denne måten så liksom tvinger disse menneskene meg til å holde meg litt oppdatert om hva som skjer. For jeg ikke i meg selv som veldig glad i å liksom være sånn som... Det ligger rett og slett ikke helt i min natur, og det tror jeg kanskje fordi at jeg vet ikke om det positivt eller negativt, men jeg ikke sånn veldig nysgjerrig av meg da. Og i noen sammenhenger så tenker jeg at det veldig positivt, at jeg ikke så veldig nysgjerrig, hva andre driver med og sånn. Men i andre sammenhenger så kanskje det viktig å være nysgjerrig. Så det der kan være både positivt og negativt, men det ligger ikke til min natur å drive og holde på og være opptatt av hva andre driver med. Så men disse tvinger meg da, til å være litt opptatt av hva som rører seg i tiden, hva som blir forkynt, og det sikkert veldig bra at jeg vet litt om det. Og jeg må si at mange ganger så tenker jeg at jeg blir faktisk litt sånn sjokkert. En ting var liksom for 10 år siden på et sommerstevne, hvor det var en som skulle tale på formiddagsmøte, og så skulle jeg tale på kveldsmøte. Og han som skulle tale på formiddagsmøte, han en veldig, veldig sånn herlig broder, altså. Men jeg vet ikke om det var fordi han ikke hadde fått noe spesielt i ordet. At han liksom slo til med at lære, det var ikke noe viktig, sa han. Han sa det. Og nei, for det som var viktig nå, det var nærværet. Det som var viktig var salvelsen, sa han. Og nærværet. Og fordi han også var musiker, så liksom dro han i gang med liksom en 20 minutter da, med å prøve å få i gang et nærvær. Og jeg tenkte, hva har skjedd med broderen? Jeg kjente han ikke helt igjen, liksom. Men dette mange år siden, og jeg vet faktisk at det akkurat 10 år siden i år. Men det har skjedd masse i løpet av de 10 årene. Og du vet at det advares ganske mye i forhold til sånn, falsk lære og falske profeter og sånn, og jeg har snakket om det her før. Men hvis du liksom ser litt ut omkring og hva som eventuelt liksom kanskje truer menigheten i dag, så det nesten sånn, ikke så mye falsk lære, men ikke misforstå meg nå, altså, for det blir jo falsk på en måte, men det mer sånn ikke lære. Faktisk ikke. Lære. Altså lære ordet. Det jo de færreste som sier det rett ut, sånn som han her, og det jeg tror egentlig ikke han mente det, for jeg kjenner han litt fra før, liksom. Så jeg tror bare det var noe som ramlet ned i hodet på han, fordi han kanskje ikke hadde fått så mye. Ja, faktisk. Men nå, liksom, så sier man det. Og det liksom ikke hvem som helst. Som sier det. Altså, det folk som menighetsledere over megakirker, og som har enorm innflytelse. Ikke bare i sin egen stat eller i USA som sådan, men menighetsledere ut over egne landegrenser. Som faktisk lærer, og som veldig sånn, altså, de intellektuelle, de har høy utdannelse, de har mye visdom, og de taler så, så dannet og på mange måter fornuftig, at du nesten kan la deg litt sånn henlede av det de sier, hvis ikke du da hører godt etter hva de faktisk sier. Og det er ofte sånn at det som er viktig nå, det som er viktig nå, de sier egentlig ikke hva som ikke er viktig, men de sier ofte hva som er viktig nå, i vår tid, i vår generasjon. Hva er viktig for den universale kirken nå? Jo, Det de gode gjerningene, og så det nærværet og opplevelsene og erfaringene med Gud. Og da tenkte jeg, Gud, det bra med disse menneskene som ringer til meg. Og som tvinger meg til å gå på YouTube, og som tvinger meg til å lese forskjellige ting, og sitte og høre på. Fordi at jeg ville høyest sannsynlig ikke gjort dette, hvis ikke andre hadde mast på meg, at jeg må høre på det. Og så, dere, i dag morges, så fikk jeg lyst til å liksom bare ta en sånn liten, og dette jo bare en liten brøkt, del av det som står om viktigheten av ordet. Altså, det står jo nesten på hver side i Bibelen. Altså, det så overveldende mye om det, og det betyr jo ikke at det ikke viktig å gjøre gode ting. Nå har vi godhet i menigheten. Det veldig bra. Sånn? Så liksom, ingen må jo nå si at Eva sier at det ikke noe viktig med gode gjerninger, liksom. Sånn? Jeg vil ikke ha det på meg. Hør du? Ja, sant? Det ikke det jeg sier. Og jeg sier heller ikke at det ikke viktig med Guds nærvær i møtene våre. Og at det ikke viktig med den hellige ånd. Jeg sier ikke det. Men det jeg derimot sier, at viktigheten av ordet og lære er nummer en. Fordi Jesus sa det. Han sa, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene. Men hør nå, og så kommer det, og heller ikke Guds kraft. Men altså, nummer en, skriften, ordet og læren. Men bare som en liten repetisjon da, så tok jeg liksom bare noen raske sånne drypp, som jeg rett og slett nå vil lese. Det ikke så ofte jeg står med papir sånn og leser, men det en veldig god ting å gjøre det, så jeg ikke går glipp av noe av de gode tingene jeg skrev ned. For det første, skriften, den sier jo som jeg ba, at vi lever jo ikke av brød alene, men vi lever, hør du? Vi lever av Guds ord. Det maten vår, det Guds ord. Og så står det at ordet ånd, og det liv. Og dette noe av det underlige i vår tid, og noe av den, hva skal du si, megaforkynnelsen, jeg tror jeg bare kaller den det, megaforkynnelsen som kommer, den liksom at ånden og livet på en eller annen måte et annet sted enn i ordet og i læren. Og det en underlig, underlig sak. For ordet ånd, og det liv. Og det dessuten også en lykt for min fot, og det en lys på min sti. Det står også i skriften at ordet syv ganger renset. Det står i salme 12. Og der står det en del andre ting også, som veldig bra om ordet. Og så står det at om himmel og jord forgår, så skal mine ord, og det Jesus altså, om himmel og jord forgår, om alt forgår, så det noe som ikke forgår, og det Guds ord. Det skal aldri forgå. Og ikke ett ord, liksom. Eller ett løfte, eller Jesu navn. Nei, ordet. I all sin fylde. Som Jesus. Jesus ordet. Så vi sier vi tror på Jesus, så sier vi at vi tror på Guds ord. I hele sin fylde. Og i summen av det som sannhet. Maria. Hva var det hun hadde valgt for noe? Hun hadde valgt en gode del. Og det Jesus da som taler til Martha, ikke sant? Og nå skal det ikke være sånn Martha og Maria, og jeg har ikke tenkt å gå på den linja der, men han sier det. Han sier nemlig at ett nødvendig. Ett nødvendig. Altså alt det andre veldig bra det også. Sant? Men så sier han, ett nødvendig. Og det ordet, og det læren. Det nødvendig. Så sier skriften, ta vare på bønnene, brødsbrytelsen, det brorskapet, og det betyr også søskenskapet, og læren. Mm. Og så står det, du, egentlig ikke står, jeg bare tenker på det, hva det Jesus, når han møter disiplene, Og nå tenker jeg spesielt på disse som man møter, som litt mer perifere, ikke av de aller nærmeste, man møter dem på Emmaus-vandringen. Det ganske herlig. For nå han, sant, han i sitt herlighetslegeme. Den oppstandende Jesus. Og hva det han gjør for noe da, når han treffer disse som ikke kjenner han igjen? De kjenner han ikke igjen. Liksom, de vet ikke at det Jesus som går der på gata og prater med dem. Sånn. Så kan du tenke at da ville han jo bare gjøre sånn, liksom. Wow! Liksom bare ånden bare kom over dem, bare sånn, hei! Og de ble bare fylt av ånden, og de bare, Jesus! Ikke sant? Det hadde liksom vært 2019. Det hadde vært altså, liksom bare, hei! Sant? Åh, bang! Ikke sant? Oi, det Jesus! Bare ramlet rett ut, det. Men hva gjør han for noe? Han opplater deres forstand! Hæ? Jeg tenker, Jesus, kunne du ikke finne på noe litt mer sprelsk? Du oppstanden ifra de døde. Du Gud. Du vandrer med dem. Du kunne liksom bare, du kunne jo overbevise dem bare sånn. Ikke sant? Bare med å gi dem den opplevelsen. Så de bare gikk ut og var bare, Jeg hørte hva en som sa det, at nærværet sånn, han var en av disse her, ja, som litt spesielle da. Litt spesielle, han sa da, at det viktige nærværet, sånn. Fordi at du vet at nærværet kom ned som en due, og så ble det på Jesus. Så derfor skal du vandre, som om du har den duen på skulderen. Ja, men kjære vene, hva dette for, unnskyld meg, altså, tåkeprat? Altså, hvis Jesus som oppstanden ifra de døde, ikke kunne, liksom, komme med ordet, for det jo det han gjør. For han åpnet deres forstand på hva da? Så de kunne forstå skriftene. Ja, men Jesus, hvorfor går du den omveien da? Liksom han går den omveien via ord, liksom. Når du bare kunne liksom blåse på det, så de ramler over ende. Eller ta frakken din og bare feie over dem, så de bare ramler av, og liksom hele orkestret går i gulvet. Hva gjør ikke det? Han åpner deres forstand. Og det ble også litt, ikke spesielt, men egentlig litt herlig. Var det ikke det? Altså, det ble litt sånn der, oi, det var viktig. Det gjorde Jesus. Og enda så tidde han. Men han gikk, hva han gjorde for noe? Han gikk gjennom skriften, gjennom alle Mosebøkene og profetene, og viste hvor det sto om ham selv. Og så begynte det å brenne, vet du. Inni dem, det begynte å brenne. For ordet ånd, og det liv, og det begynte å brenne inni dem. Fordi, hva det som brenner? Jo, det sannhetens ånd, den hellige ånd, som begynner å brenne, og som vittner at det sannhet. Og så bryter han brødet, og så kjenner de han igjen. Brødet, forstod han gitt dem, det brødet som kommer nedere fra himmelen for å gi verden liv, det ordet, og han dette ordet. Og det helt vidunderlig. La oss derfra gå til Peter. Og så går vi til 1. Peters brev. Og der står det: Kom til ham. 4. verset, 2. kapittel. Kom til ham, den levende sten, som vel ble forkastet av mennesker, men utvalgt og kostelig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham skal ingenlunde bli til skamme. Dere altså som tror, hører æren til, men for de vantro den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtklippe. Disse som snubler ved sin vantro mot ordet. Dertil de også satt, står det her. Jeg regner med at en god del av dere, dere har lest dette her før. Men så blir spørsmålet, skjønner vi helt hva vi leser? Fordi at Peter bruker jo en, han bruker jo virkelig bilder her. Og han snakker om stein, og han snakker om bygninger, og han snakker om bygningsmenn. Og det disse bygningsmennene som jeg har lyst til å ta dere med i en liten, rask, baklengs gjennomgang gjennom skriften. Er dere med på det? På et byggeprosjekt? Fordi jeg har lyst til at du sammen med meg skal se hvor mange ganger det står om disse bygningsmennene, for at du skal skjønne at her det noe veldig viktig. Og hvordan i alle dager skal jeg skjønne hvorfor de blir kalt for bygningsmenn? Hvorfor kaller skriften dem for bygningsmenn? Det jo litt sånn underlig. Det de som snubler i sin vantro mot ordet, hvorfor de bygningsmenn? Det er jo noe du kan sitte og grunne litt på det. Men nå skal du få se at det står ikke bare der hos Peter, men Paulus, han hørte det antageligvis fra Peter, for Peter hørte det jo fra Jesus, for Jesus snakker også om bygningsmennene. Og Peter, han hørte det fra Jesus. Men nå, siden vi går baklengs, så går vi fra Paulus, og så går vi til... det blir jo ikke helt baklengs. Det skulle vært motsatt. Det har jo ingen betydning, dere. Sant? Så det bare jeg som står her oppe og vaser litt. For det har virkelig ingen betydning. Vi går til Efeserbrevet, for der står det nemlig... om hjørnestenen, og muligens ikke om bygningsmennene, men vanligvis så står hjørnesten og bygningsmenn sammen. Men her så står det, så dere da ikke lenger fremmede, det andre kapittel i Efeserbrevet, og jeg leser fra 19. verset, dere ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere de hellige medborgere og Guds husfolk, som bygget opp på apostlene. Du skjønner, dette noen andre bygningsmenn. Dette ikke de der som kalles for bygningsmenn. Dette noen helt andre. Dere som bygget opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Mens hjørnestenen Kristus Jesus selv. I hvem hver bygning føyer sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. Så går vi til Paulus igjen, og da det i det 9. kapitlet. Der kommer det igjen. Og så sier han, Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, 31. vers i 9. kapittel hos romerne. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke fram til denne lov. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublestenen, som skrevet der, se, jeg legger i Sion en snublesten og en anstøtklippe. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Og så dere, går vi til Matteus. Og her kaller egentlig Jesus Israels, folkets lærere, fariseerne og rådsherrene og ypperste prestene. De kaller han for bygningsmenn. Men det betyr ikke at det bare de som kan være bygningsmenn. For bygningsmennene som så den i skriften de som snubler mot ordet. Det bygningsmennene. Men her det da brukt på denne måten. Og Jesus sier det sånn, at han akkurat snakket om en lignelse om disse vingårdsmennene som ikke leverer frukten, ikke sant? Og som slår ihjel de som blir sendt til dem, og så videre. Og så sier Jesus i vers 42 i 21. kapittel, så sier Jesus, har dere aldri lest i skriften den sten bygningsmennene forkastet? Den blitt hjørnesten. Av Herren dette gjort, og det underfullt i våre øyne. Og så dere, så går vi videre til Jesaja. Og hos Jesaja så står det to ganger. Det står i 28. kapittel. Og så står det i 8. kapittel. Og det står i det 16. verset i 28. Derfor sier Herren Israels Gud slik, se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten. Den som tror, haster ikke. Og i åttende kapittel skal vi ta med det også, bare som siden jeg sa at vi skulle gjøre dette her. Ja, 14. verset, 8. kapittel hos Jesaja. Og han skal bli til en helligdom, til en snublesten, til en anstøtklippe for begge Israels hus, til et snare og et rep for Jerusalems innbyggere. Og så kommer det i salme 118. Og her, dere, er det ordet bygningsmenn omtales, tror jeg, så langt jeg har sett, for første gang. I en salme, altså 118, 22. Og der står det, kanskje vi skal lese fra 21. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den sten som bygningsmennene forkastet er blitt hovedhjørnestenen. Nå vet jeg ikke hvor mange sitater jeg har vært innom, 7 eller noe sånt nå. Er det noen som har tall? 6-7 stykker. Og da må man jo spørre seg, hva er opphav? Altså, hvordan har skriften kommet på dette ordet? Bygningsmenn. Og nå skal jeg ta deg med til det, fordi at jeg vet hvor det er. Og det er Babels tårn. Det finnes... Kan du si, jeg vil si, 4 veldig viktige stoppesteder i de 15 første kapitlene av første Mosebok. Og det er jo selvfølgelig skapningen, altså skapelsen, mener jeg. Skapelsen, og så er det Noah, og floden, så er det Babel, og så er det Abraham. Disse 4 stoppestedene er liksom, hva skal du si, de blir lagt som en sånn fundament som veldig mye annet ikke sant, refererer tilbake til. Det refererer tilbake til noe grunnleggende viktig. Noe grunnleggende viktig. Abraham, på en måte, han er motsetningen til Babel. Og for å si det sånn, han kalles jo for troens far, Abraham. Og mange ganger har jeg tenkt på det. Hvorfor kalles han for troens far? Altså, jeg skjønner jo det. Men hvorfor går man ikke lenger bak? For jeg liksom tenker sånn at på en måte da, altså det er jo fantastisk med Abraham, men når jeg tenker på Noah, så blir jeg veldig fylt av respekt. Fordi at Noah, han fortsatte å bygge ham. I 100 år, bare gå etter og regn. I 100 år, på en ark. Sannsynligvis langt unna hav og strand og strandlinger. Men midt inne i landet står Noah og bygger på et gigantisk tankskip. For det er det han gjør. Det er helt enormt. Bare gå etter og les. Det er kjempestort. Derfor ble jeg litt sånn irritert over den der lille Noah-båten som var inne i Oslo. For jeg tenkte at hvis du først skal gjøre det, så bruk målene. Ikke sant? For det var jo 150 meter langt. Det var kjempestort. Så, og han bygger jo ikke bare et år eller to. Men han fortsetter jo å bygge i 100 år. Og han får ingen med seg. Altså, Noah får ingen med seg. Han får jo familien med. Ja, liksom, det er jo noe det da. Men jeg mener, hvis du holder på i 100 år, og du får ikke noen andre enn sønnene dine og deres koner, da tenker jeg at da har du fått en porsjon utholdenhet. Er du enig med meg? Og så tenker jeg på all den spott og latterliggjøring som han må ha blitt utsatt for. Du står og så bygger du et gigantisk, det ville være overdrivet å si at det var et gigantisk tankskip, men si du står der og bygger et enormt skip da, midt inne på land. Og så sier du det at du skjønner det at det kommer en dom. En dom? Ja, hva har det med det skipet der å gjøre, liksom?
Jo, for du skjønner Gud, altså det han kommer til, altså alt kommer til, det kommer til å regne, og det kommer til å bli så mye vann at alt kommer til å drukne. Altså han kommer til å utslette hele skapningen. Altså han må ha opplevd å bli altså så, hva skal du si, spottet og vanæret. Men han fortsetter å tro i 100 år. På tross av det står ikke at Gud kommer og oppmuntrer henne etter 50 år heller. Og jeg hadde trengt oppmuntring en gang i året, hvis jeg var i hans situasjon, og kanskje en gang i uka. Altså, hvis jeg skulle fortsette å bygge på dette her, liksom inne på Re i Vestfold, jeg måtte ha mange oppmuntringer, hvis det prosjektet der skulle kunne fortsette. Og dette er jo ikke tull. Altså, dette er jo virkelig sant. Og han gjør det. Og han fortsetter. Og han får ingen med seg. Det er det som er så fælt. Det er det verste mennesket vet, det er å ikke få noen med seg. Det verste vi vet. Bare innrøm det. Det verste du vet. Å stå alene igjen. Du hater det, skal jeg si det. Men nå han må ha vært en hel ekspert på det. Å kunne tåle å stå alene. Og derfor synes jeg at han burde vært kalt for troens far. Det er egentlig bare det jeg mener her i dag. Jeg synes han burde hette troens far. Skjønner dere? Er dere litt enige med meg? Og så hopper de over han, og så begynner de med Abraham. Men så plutselig så skjønte jeg hvorfor. For at det er, du vet at det var den gamle verden. Altså, Gud bare satte en strek over alt. Og så begynte han helt på nytt. Han satte ikke helt strek da. Det beste hadde jo nesten vært om han hadde satt en hel strek, for at det elende begynte jo med en gang igjen. Det gjorde jo det. Det begynte jo med en gang igjen. Men da hadde det jo vært over ut med oss alle. Han sparte Noah og hans slekt. Og dere, hvorfor snakket jeg så lenge om det byggeprosjektet til Noah? Det er jo selvfølgelig, for nå går vi til Babel, og det er et helt annet byggeprosjekt som er i gang. Og det står at det er det første de tar seg fore etter at de har kommet ut av arken. Altså, det kan... Bibelen er jo litt sånn... La meg si det sånn. Det første de tok seg fore, tenker jeg, i enighet. Altså, det første som de tok seg fore som var viktig, bibelsk forstått. Fordi de må jo ta seg masse ting fore, for de var jo bare åtte mann, for å si det sånn. Åtte stykk. Noah og kona, tre sønner og deres koner. Så det må jo ha gått tid. Men du vet, de levde veldig lenge på denne tida her. De levde veldig lenge. Ja, men det, vet du hva, Eva, det der, altså, jeg tar ikke det der helt bokstavelig, altså. Det der med at de levde, altså, vet du at det der, tenker jeg litt sånn, det tror jeg vi skal forstå litt sånn. Her tror jeg vi skal på en måte tenke litt sånn at det står for noe annet. Det tar jeg helt bokstavelig. At de levde i 7, 8 og 900 år. Det tar jeg helt bokstavelig. Ja, men hvorfor gjør du det da, Eva? Jo, for du skjønner, døden den var ikke når Adam ble skapt. Det fantes ingen død. Så når døden kom inn, så tok det litt tid før den slo igjennom. Ja, det er forklaringen. Og så begynte de å skjønne at de faktisk skulle dø. De begynte å bli eldgamle, og de skjønte at det skjedde noe med kroppene deres. Adam og hans sønner begynte å skjønne at det skjedde noe med dem. Og da gir de barnebarnet navnet, hva da? Enos. Og hva betyr det? Dødelig. Det er med han, altså barnebarnet Adam, da skjønner de det. At det faktisk, vi kommer til å dø. Men det tar tid før døden virkelig får det grepet som den har i dag. Det tar tid. Og det står litt om det, men jeg skal ikke snakke masse om det. Jeg hadde bare lyst til å ta det med. Men dere, det kommer et helt annet byggeprosjekt. Og det står at det er det første de tar seg fore. Og du, det er noe helt annet. For det underlige er at dette prosjektet, det er alle med på. Det prosjektet som Noah har satt i gang, som var Guds ord. Dere er enige i det? Det var Guds ord. Det var det ingen som var med på. Men det babylonske prosjektet, Babel-prosjektet, det var alle med på. For det står at alle var enige. Og så slutta de med noe samtidig. Og antageligvis så hadde det skjedd rett i forkant av hele byggeriet. Det var nemlig det at de sluttet å bruke vanlige steiner. Ja, men står det det? Ja, det står det. Det står at vi begynte å bruke tegl. For de hadde funnet ut hvordan man lagde tegl. Interessant. Ja, men hva som så interessant med det da? Jo, fordi at du skjønner, det menneskeskapte ting. Det døde steiner. Det derfor Peter sier at vi skal være levende stener. For det første gang jeg leste det, så tenkte jeg, men i alle dager da levende steiner, jeg har alltid trodd at steiner var helt døde. Jeg har aldri tenkt at stenene kunne være levende, liksom. For jeg leste Bibelen, og så står det at vi skal være levende stener. Ja, men det går helt tilbake til Babel, det. For da sluttet de å bruke levende stein, altså det som Gud har skapt, og så begynte de å lage seg steiner. Og det som var smart med det, var at alle var helt like. De var helt like, de var dønn like. Og da, skjønner du, da kunne du bygge og bygge og bygge og bygge og bygge. Da kunne du bygge så høyt som du aldri hadde kunnet bygge før. Det var ingen begrensninger. Og hør en ting til, du trengte ikke hjørnestein lenger. Du bare lagde en veldig sånn fin plan. Det måtte være helt plan. Og så måtte du sikkert begynne med fire hjørner. Og at de måtte være veldig stødige, det jeg helt sikker på. Men du trengte ikke noen hjørnestein. Og det bare så fantastiske bilder som Bibelen gir oss. Jesus hjørnesteinen. Og når du skal be, jeg jo selvfølgelig ikke noen bygningsmann, og det vet jo alle dere at jeg ikke så jeg må jo gå litt forsiktig her, for det kan jo sitte både en murer her, og det kan sitte entreprenører her, og ingeniører, og hva vet jeg. Og så blir jeg tatt i det jeg skal gå ut av døra der. Så nå må jeg tro litt forsiktig. Men det som saken at hvis du bygger med hjørnestein, så langt jeg har forstått det, så det den steinen som på en måte bestemmer hele bygningen. Og derfor var det viktig at du fant en som det stod utvalgt, kostelig. Altså du måtte jobbe med å finne riktig hjørnestein. Du kunne liksom ikke bare, nå tar jeg den steinen der, og så legger jeg den der, og så begynner jeg å bygge. Nei, du måtte finne en utvalgt sten. Du måtte finne en kostelig sten. Du måtte finne den stenen, hør nå, som skulle bære hele konstruksjonen i kraft av sin hva skal jeg si, av sin velfungerende liksom, forhold. Altså at denne steinen kan brukes til dette. Og den hjørnestein. Og faktisk, det som var vanlig, det var å offre oppå steinen. For det var så viktig med hjørnesteinen. For det bar hele bygningen. Denne steinen bar hele bygningen. Så derfor så offret de oppå hjørnesteinen. Offret dyre offer med blodet, og noen ganger så var det også sånn at det dyret skulle begraves der. Men det verste at i gammel tid, og spesielt på den tiden vi inne i med Babel og sånn, da offret de menneskeoffer oppå hjørnesteinene. Og det ganske sterkt i forhold til Jesus, som bare går rett inn i den profetien som hjørnesteinen. Og så bruker hans apostler det. Og underviser videre om den steinen, og sier at vi, ikke sant, skal bygges videre på den. Altså alle andre stener som kommer, den står i forhold til Kristus, han som er Guds ord. Alt må bygges i forhold til Guds ord. Det hjørnesteinen som ligger der. Og da brukte de målesnor og lodd, blylodd. Sånn? Og blyloddet, det står det i skriften, at blyloddet rettferdigheten. Og snoren, den forstås som Guds ord. Fantastisk. Så kan du bygge. Da kan du begynne å legge steinene ned. Dere, alle ville være med på det andre prosjektet hvor de sluttet å bygge på denne måten. For nå hadde de funnet ut hvordan de kunne bygge med tegl. Og når du bygger med tegl, så det jo fantastisk, for da går det unna. For alle sammen helt like. Så da det liksom ikke hjørnesteinen som bestemmer det, at dette bygget holder. Men det enigheten. Enigheten. Og Gud, han bare blir jo helt, han ser de holde på med noe som liksom bare, hva det de driver med? For det står at han ser ned. Han stiger ned. Og lurer på, hva det de holder på med? Og så sier han til sønnen, og nå de enige. Altså, hua meg. Nå de blitt enige, og nå ingenting umulig for dem. Ja, men det så gærent å være enige da? Jeg trodde det var det som var viktig, at vi var litt enige om noe. At ikke vi skulle være uenige i alt mulig. Ja, men problemet at jeg jo ikke enig i Guds ord. Fordi at de, hva det de enige om? Jo, de enige om at de skal bygge dette tårnet som går helt opp I himmelen. Hvorfor skal de det? Og skal de bygge denne byen som rundt dette tårnet? For at de ikke skal bli spredt over hele jorden. Det det de enige om. Ja, men var det ikke det de ene Gud hadde sagt da? Gud hadde sagt en ting til dem. Og det var at de skulle spre seg utover hele jorden. Men du, det krevde tro. Og her snubler de mot snublestenen, mot anstøtsklippen. Det er ikke fornuftig. Det ikke fornuftig. Hvis vi sprer oss, da blir vi svake. Vi må stå sammen. Vi må være enige. Vi må være sterke. Du vet at Abraham kunne sagt akkurat det samme han. Det veldig ufornuftig å bare legge ut til et land du ikke vet hvor og du ikke engang vet hvor du kommer og hva slags folk som bor der. Altså, det helt fornuftstridig. Ja, det fornuftstridig, men det tro. Det tro. Så han går, for det tro. Men du skjønner, det de holder på med I Babel, det ikke tro. Det enighet om noe som Gud ikke har sagt. Men de helt enige. Og de enige, sånn skal vi gjøre det. Sånn skal vi gjøre det I denne megakirken her. Sånn skal vi gjøre det sånn. Og jeg håper å si, å nåde den som ikke enig. Sånn skal det gjøres. Ja, men det jo helt flott å være enig hvis man enig på Guds ord. Men hvis man ikke enig på Guds ord, og hvis det til og med blitt sånn at her I vår menighet, så det stemning og lys. og nærvær. Wow. det det som viktig hos oss. Men lære og ordet. Nei, det ikke viktig. Du, jeg ser det noen av dere som kanskje lurer men Eva, nå tuller du litt. Vet du hva, jeg tuller ikke det hele tatt. Altså, jeg kunne vært mye slemmere enn jeg nå, altså. Jeg er egentlig litt forsiktig. For det ikke sånn, liksom, ja, men sier de virkelig sånn? Ja, virkelig, og mye, mye mer enn det jeg sier. Og hvis du tror, ja, men har de noen innflytelse da? Ja, de har stor innflytelse. Enorm innflytelse. Og det dette som kommer for fullt. Ja, men vet du det da, Eva? Ja, jeg vet fordi Paulus nevner det, Peter nevner det, Judas nevner det, Jakob nevner det, og sist, men ikke minst, vår frelser og Herre selv, Jesus mener det. Som advarer oss om å våke og be og være edre. Kanskje han trenger å åpne vår forstand også, så vi skjønner skriftene dere I denne tiden. Hva? Så vi virkelig skjønner skriftene. Hu av meg for Babel. Du kan bygge stort, og du kan bygge høyt, og du kan komme langt. Men det ikke liv laget allikevel. For det eneste som skal stå, det Guds ord. Om himmel og jord forgår, og Babel fikk jo ganske fort, så det bare Guds ord som skal stå. Så det det viktigste av alle ting I enhver menighet, det Guds ord. Forkynnelsen av Guds ord. Og dere derfra nå, går vi mot avslutningen, og da har jeg bare lyst til å gå innom, siden vi nå I det salte hjørnet, det ikke så ofte man det når det jeg som taler, men siden vi nå der I dag, så tenkte jeg at vi må nesten ta med et sted til. Fordi at det Jesus spiller litt på lag med disse bildene, når han kommer med denne lignelsen I Matteus 7, så spiller han jo på lag med liksom dette med bygningsmenn og med hjørnestein og fundament og Guds ord. Og der står det dere, vi leser det en gang til, og det sikkert mange som har lest dette mange ganger før, men kanskje ikke så ofte I menigheten. Og der står det, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, utdrevet onde ånde ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn. Og da skal jeg vitne for dem og si, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde lovløshet. Og hør her, her står jo ikke lovløshet for loven, men lovløshet i betydningen at du feier Guds ord til side. Ordet har ikke lenger autoritet. Derfor vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann. Hører du hvordan forstanden fremme her i dag? Som bygger sitt hus på fjell. Og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste og slo imot dette hus, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygger sitt hus på sand. Og skyllregnet falt, og flommen kom, og vindene blåste, og slo imot dette hus, og det falt. Og dets fall var stort. Utrolig lignelse. Jesus løfter bare opp ordet. Og så sier han noe, det må jo være spesielt i forhold til den tiden vi lever i nå. Fordi at han sier det at når han kommer, så kommer det. Og dette vet jeg dere faktisk at jeg har nevnt her før, men nå kommer det altså igjen. For da sier han nemlig at jeg hadde nemlig ønsket at han sa at noen skal komme. Sant? Men det står ikke at noen skal komme. Det står at mange skal komme. Og det som også er litt ekkelt er det at det står om endetiden at det skal bli som på Noas tid. Hvordan skal vi forstå dette, menighet? Hvordan skal vi forstå det? Er det mange som ikke vil være med på Guds ordbyggeprosjektet? Det må jo være det, siden Jesus bruker Noa igjen. Det må jo være mange som ikke blir med på Guds ordbygningen. Men de har begynt på et annet prosjekt. De har begynt på et mer sånn luftig prosjekt. Og der er alle med på det. For det står at mange kommer til meg og sier, ja, og det er jo akkurat det legges vekt på disse menighetene jeg sa, det er ånden, nærværet, miraklene, tegnene, under og gode gjerninger. Det er de tingene, jeg sier det en gang til. Det er åndens nærvær, altså det å bli i nærværet, gjerne stå lenge og jobbe seg inn i dette nærværet. Så veldig lite om det i skriften for øvrig. Men det er liksom det å jobbe seg inn i dette nærværet, og være der og bli der, og så skje forskjellige ting. Altså noen ramler, noen bjeffer, noen ler, noen, ikke sant, forskjellige ting. Nå sier ikke jeg at man ikke kan gjøre underlige ting når den hellige ånds kraft kommer over deg. Bare sånn at det er sagt. Men det som er så snart, det er når man står og skal søke dette, mens ordets forkynnelse er parkert. Det er kjempeskummelt. For det er jo helt klart at disse som kommer til Jesus, de sier jo det. Ja, men vi har jo profetert. Vi har jo gjort store ting. Altså, det skjer ting, ikke sant? Store ting! Så ser han bort fra meg. Ikke dere som var slemme eller urett, som det står i noen bibeloversettelser. Det er jo utrolig skummelt å oversette med urett her. For det er ikke det det står i originalteksten. På gresk så står det, dere som gjorde lovløshet. Oi, det er viktig at vi snakker om disse tingene. Bare tar det ut av liksom skyggeland og løfter det opp i lyset. Helt skamløst gjør vi det. Ja, veldig godt. Og bare se på det og tenke deg, takk at ordet advarer oss så tydelig. Du vet at det blir ikke løftet fram. Altså disse ekstraordinære tingene er ikke Bibelens greie. Altså det er ikke noe som den løfter fram. Jesus sier snarere, salig er de som ikke ser, ikke opplever, ikke føler, men allikevel tror. Og det er Jesus som sier det. Han sier det til Thomas og sier, ja. Jeg må ha mer. Og det er også sånn du hører vitnesbyrdene til mange av disse. De sier, it was not enough. Det er liksom ikke nok med ordet. Det er ikke nok med de vanlige gudstjenestene lenger. Det må være noe mer. Det må være noe ekstraordinært. Det må være sterkere. Noe som er sterkere. Og det det Thomas sier også. Jeg vil ikke tro hvis ikke jeg får stikke fingrene inn I sårene dine. Jeg vil ikke. Det må være noe mer. Og så sier Jesus, salig. Han korrigerer, formaner han, irettesetter han. Salig den som tror, den som ikke ser, men allikevel tror. Det en forvirring, fordi ordet ånd, og det liv, og ordet det skaper liv inni oss. Fordi når ordet blir talt, og du tror ordet, så smelter det sammen med troen I deg, og så skjer det noe med deg. Liksom første gang du ble frelst, så antar jeg at du ble frelst ved Guds ord. Jeg var jo ikke noen menighet. Jeg kjente jo ikke et kristent menneske, jeg lå jo hjemme på natta, men så taler Gud fire ord ifra Bibelen, og så føder han meg på ny. For ordene hans ikke som ordene i norskboka di. Nei, ordene hans, de levende. Sant? Han, Jesus sa det at, og dette jo den viktigste messiasprofetien for jøder, Herren Israels Guds ånd over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne et godt budskap. Og hva skjer da? Så står det, for å lege den sønderknuste, utfri fanger og løse de bundne. Altså ordet løser den bundne, setter fanger I frihet, fordi ordene ånd, og de liv. I hvert fall så skal de være det, sant? Men Guds ord det uansett. Guds ord det uansett. Derfor så vender det aldri tomt tilbake. Så får du ikke til noen ting I en menighet, så forkynn Guds ord. Sant? Og kjenner du at det, ja, men det har jeg ikke noe tjeneste til, og jeg har ikke salveste til, forkynn det likevel. Fordi at det vender aldri tomt tilbake. Amen. Jeg gir meg mens leken god, for å si det sånn.